Тази пресконференция, която ще бъде посветена на това, което се случи на 6 юни в Европейския парламент. До сега ние сме давали предимно нелегални пресконференции, така че надявам се тази да бъде първата, която да не е такава. Всъщност давам възможност това да бъде опровергано, че ние даваме нелегални пресконференции. Единствено, тук се извинявам на няколкото човек, които отново виждам и които винаги са били на пулса на събитията и не са се притеснявали да ги назовават. Имам преди и Канал 3, и Скат, и Галерия. И сами аз знам много, много добре какво им коства това. Ние, разбира се, сме в някаква нелегалност, но тук не става дума за нас. Когато става дума за нас, ние сме готови да хвърляме и позиви по улицата, за да уточним нашето мнение, но тук не сме дошли да се оплакваме, за да дадем една яснота по събитията около 6. Когато аз на 7 прочетох в медиите какво се е случило на това събитие, останах с впечатлението, че съм бил на някакво друго събитие. Тук са, бих казал, наши общи приятели, но най-вече известни журналисти, които ще потвърдят или ще в някаква степен ще кажат какво мислят те по въпроса. Но за мен, аз когато на 7 прочетох в медиите, останах с впечатлението, че съм бил наистина на друго място. Първо, защото много от медиите не го отразиха. Второ, защото някои го отразиха като нещо абсолютно предубедено. Като че ли не е важно, че журналисти, известни български журналисти, заедно с европейски депутати, заедно с авторитети от европейските институции, каквито са заместник-председателя на комисията Нели Крус и председателя на либералите Ги Верховстат, като че ли тези хора не са казали, че в България има сериозни медийни проблеми и много наподобява ситуацията от времето на Тодор Живков. Трябва да ви кажа, че там какво се случи, поне от моя поглед. Там бе дадена присъда. Там бе дадена присъда за българските медии. За свободата на словото в България. Тя бе препотвърдена от всички тези авторитети в европейските институции, плюс много неправителствени организации, които бяха там. И то не неправителствени организации, примерно като защита на чучулигите или нещо такова, а става дума за Репортери без граница, Freedom House и така нататък. Въобще изключително много организации, които именно се занимават с свободите на хората. Тук не ставаше дума за магистрали. За това дали има опозиция, опозицията срещу управлението или нещо такова. Не е ставало дума дори за ДДС. Там не е ставало дума дори за спортни зали. Ставаше дума за едно единствено нещо. Там се произнесе присъда върху свободите на словото в България. Там никой не чух да извади извън скоба два вестника или три вестника. Примерно да речем като 24 часа, Труд или Капитал. Защото в един момент, ако човек чете медиите, може да остане с впечатлението, че едва ли не, там не било някакво събитие, което е било организирано от свободните медии срещу несвободните такива. Вие виждате в момента кои са тук. Вие виждате в момента кои са тук. И знаете как ще бъдат отразени нещата. Така че няма какво да се залъгваме в момента. Поставете мене. Аз там, между другото, някои медии може да ме харесват, да не ме харесват, да не ме обичат, да не обичат това, с което се занимавам, това, което се опитвам да направя, да не го харесват. Тук не е ставало дума. Аз не съм произнесъл думата горд нито веднъж там. Да се опитам да го превърна в някакъв политически пиар или каквото и да било друго, защото за мене е било много по-важно не това дали там ще си направим някаква политическа реклама, дали там БСП или пък примерно ГЕРБ или ГОРД или не знам си какво си. Там става дума за инвестициални правила, за свободи, за нещо базисно. Там цялата тази критика не се направи никакво изключение за медиите на медийната група. Аз искам да ви кажа, че никакво ДДС, свалянето на ДДС, няма да спаси нито един медиен парцал. Независимо дали той се казва Труд или 24 часа. По никакъв начин. Няма да спаси. Значи, няма какво да се лъжиме. По никакъв начин. Не трябва да има никаква предубеденост, трябва да има обективност. И най-лошото е, че някои дори не публикуваха какво се е случило. Това е още по-лошо. Но също така е много лошо, когато не се изкривява определена информация. Аз мене не ме интересува как са взети определени медии. По никакъв начин не ме интересува. Дори това, нали, което се разследва, не е толкова фатално за мен, не е чак толкова фатално. Ако те изпълняват своя обществен ангажимент, а не се превръщат в патерица на определен бизнес. Или не се опитва една битка за свободата на словото да се превърне в икономически сблъсък. Защото тук това е нещо, което мен лично изключително много ме притеснява. По този начин се манипулират, рекетират обществеността и трябва да ви кажа, че по-опасното нещо е, че когато подмениш условието на задачата, която ние като граждани и като хора, които трябва да гласуват, когато подмениш условието на задачата, тя няма как да бъде решена правилно. Просто няма как да бъде решена правилно. Ние трябва да във всички случаи като граждани да изискаме информацията, която се дава, да бъде обективна. Тя не може да бъде страна по делото. Определени медии да се държат като адвокати или като прокурори, или като каквото и да било друго. Изведнъж се превърна, изведнъж се сепарираха, медиите се сепарираха и ако те трябва да бъдат отразени, ще бъдат отразените, както имаше едно време, се разказваше горе-долу Едгар Алан По как е разказал Червената шапчица, Дюма как е разказал и така нататък. Значи тук трябва нещата да бъдат разказани обективно. Аз имах чувството, че когато четях вестници на другия ден, имах чувството, че цялата тази среща е била инициирана от Лил Павлов и че едва ли не той не е в Кюпа. С такова впечатление останах. Значи за мен обаче трафика нещата седяха по съвсем различен начин. После ще обясня как седяха за мен. Не може да идваш дейно да участваш и да браниш свободата на словото и след това, когато се върнеш обратно, да демонстрираш абсолютно обратното. Да демонстрираш някакви несвободи. Да подменяйки всичко заради корпоративния си интерес. Значи това е абсолютно недопустимо според мен. Трябва да ви кажа, че аз, четейки медиите, останах с впечатлението, че там не е била битка за свободата на медиите, е била битка за икономически интереси. Това е което аз четях. Определени медии. Определени медии, казвам. В нещата, които съм ви раздал, аз там бях сигурен между другото, че се случи така, защото за разлика от всички, аз няма съм така илюзии какво може да направи диктатора и какво може да направят хората, които го сервизират. И при нас много често идват разни момчета, които попълват разни тестове, които са свързани с техните дисертации в Европейския парламент. Това е много обемна работа. И на много от тези момчета аз му казах, ти откъде си, а те къде си. И аз сядай тука. Искам да ми направиш едно мемо, какво си чул и какво си видял. Аз не го знам, не го познам. Той ми казва, ама аз не знам за какво става да му викам, точно за това ми трябваш ти. Искам да ми напишеш какво си чул и какво си видял. И той е седнал и е написал, някъде е разпитвал, питал. Тук искам да се извиня и на Иляна Беновска, на която неговия телефон е звъннал, излязал, още двама-трима човека не е било вътре. Примерно майка му сигурно му е звъннала, те да знам. Но аз нямам корпоративни отношения с него, за да му закува ръцете за стола, нали, той да не може да мърда. Всъщност краката. Няма как. Така че, това е което един човек, който е абсолютно непредубеден, е написал от тази, какво се случва на тази среща. В същото време, нещата, които съм ви раздал, там отзад съм написал. Всичко, което е там, може да бъде видяно също така, директно в канал 3 беше, не, всъщност запис беше пуснато в канал 3 и може да бъде гледано, моля? Така, в К2 и в сайта на Европейския парламент. В сайта на Европейския парламент. Не, и на Европейския парламент го има през Евросателайт. По принцип и на да го има. Те са го качили на собствения си сайт. Така, това няма никакво значение. Тези неща могат да бъдат видяни на тези места. За да може всеки да здобие представа за какво е ставало дума, кой какво отношение е взимал и в края на краищата какво са казали европейските авторитети по въпросите за България. Може би това е най-вълнуващото. Трябва да знаете, че там беше общата една битка за свободата. В никакъв случай не е била не е било свързан с икономически интерес и не трябва да се превръща в личен пиар. Относно състоянието на медиите, писмата, които са повлияли на изказванията на и на заместник-председателя на комисията Нели Круз и на председателя на АУДА Ги Върховстат. Тяхните изказвания бяха базирани върху кореспонденцията, която съм водил аз с тях. Това може да го видите от техните изказвания и писмата, които съм пускал към всяко едно от тези медии. За да бъда безкрайно ясен, ще ви кажа какво съдържат те. В тези медии аз съм задавал въпроси, които съм смятал, че са били с обществена важност. Това са били флашките, които излязоха в обществото, на които обществото не получи отговор. Аз смятам, че медиите са задължени да питат до безкрай, до момента, в който получат някакъв отговор. Това е личното ми мнение по въпроса. Може да не съм прав. Но те трябва да получат отговор. Не може германският президент, който има съмнение, че жена му някога може би евентуално била получила кредит за някакъв апартамент, от някакъв човек, който евентуално може уеди какво си, да си подаде оставка. А тук, деца вика, човека хванат на кълъп. Да ви кажа, не бех там. И няма такова нещо. Това е недопустимо според мен. Не може да има бомби, за които всеки един човек, който познава малко или много системата, охранителната система, много добре знае, че ако наистина се напъне едно правителство, което има претенции, че това е най-силната му част, за 24 часа може да бъде разпънат човека, който е направил всичко това да бъде разпънат на бюрото. Ако той, при условие, даже че също така премиера казва, съм доволен, аз знам кои са. Къде са? Дайте да ги видиме. Това трябва да се знае. Какви са тия предупреждения? Ние да не живеем тук в Сицилия. Задавам въпроси с Медарова. Това е шефката на ЦИК. Тази, която брои накрая нещата. А нейният мъж е спечелил най-големия лот по информационно обслужване на същата тази агенция. Значи ние имаме монополи в хиляди неща, няма да ги изборявам, но вече накрая и в избирателната система да имаме монопол, ми се вижда малко too much дори и за България. Малко в повече ми идва. Да не говорим, че тези хора са действително, също така, те са изведнъж, независимо, че са хора ангажирани с такива дейности, между другото те връткат и някакъв бизнес. И то много сериозен. В криза. Аз мисля, че ние най-малкото като хора, които трябва да се борят с кризата, най-малкото трябва да ги попитаме те как точно наистина се справили, за да можем ние да мултиплицираме това, което те са постигнали. Така, тя между пазаруването за вкъщи и между съдебните дела, и изключително важност, и между Централната избирателна комисия, как по телефона ги върткат тия сделки. Хубаво е да го сподели този челен опит, според мене. Това са въпросите, които съм задавал към медиите. Другото, защото според мен това е страхотен проблем. И ние трябва да натиснем да бъде управлението да ни докаже, че тези избори ще бъдат истински. И най-скептичните да кажат, аз съм съгласен, нещата са както трябва. Не можем да бъдем прецакани. Защото само в момента всеки казва, те ще ни прецакат пак. Как ще ни прецакат пак? Ако трябва всички да се дигнат така, ние в такива избори няма да участваме, но това не може. Трябва да има някаква гражданственост на всичко това. Ние не можем да допуснем нас да не минават с номера, защото те били държали и брояли нещата, според мене. Разбира се, тук съм се спирал и на други въпроси, защото тя е много чувствителна жена, когато я обвиняват за Сапарт. Нали? Тя казва, аз нямам никаква вина за там, че това, че мъжа ми или еди кой си е бил свързан с тази група, но аз въпреки всичко си се оттеглям. Обаче аз, когато я обиждам, на всички става ясно, че това е за да се оттегли това дело, за да се удължи срока на това дело. Но защо тази чувствителност някакси не проработва, когато аз почвам да я атакувам. Тя да каже, абе, не е прав господин Бинев, или мутрата Бинев, или тапака Бинев, или каквото и да е Бинев не е прав, или Слави не е прав, няма никакво значение. И да каже, аз обаче съм чувствителна жена, както при първия път, и затова се оттеглям от това мероприятие. Няма такъв момент. Защото това са лесните хора, които имат скелети в гардеробчето. Дръсваш ги леко и те знаят какво да правят от тук нататък. Също така, Дънди Прешес. Това са въпросите, за които задам към медиите. Дънди Прешес. Защо трябва да събираме проминенти, всички да ходят да чистят и така нататък, като мога да очистим нещата много по-бързо. Отива се в Крумовград и в Челопеч и всички тия бомби, цианиди, работи просто изчезват. Когато в една страна, най-лошото е, че когато в една страна медици се занимават с чистотата, те може да е някаква лична, нали, може да е някаква лична кауза, нали, и така нататък, но когато наистина се справя с неща, които са идвали към тебе като писма. Не може медиите да занимават с чистотата, пожарникарите да занимават с управлението, юристите да занимават с здравеопазването, а бащата на нацията, президента, да бъде човек, който не го приема собственото му семейство. Ха, бяга от тук, бе, папагал. И ние го слагаме за президент, той каза, аз съм тук бащата на нацията. Значи, това са въпросите, които аз съм задавал. Също така въпросите около Цеко Минев, около Първа инвестиционна банка, Банско, Витоша. Все такива интересни въпроси, които би трябвало медиите да се възбуждат по тия въпроси и да искат отговори на тях. Защото ние създаваме собствения си проблем. Разбира се, и Цветелина Бориславова. Как такова съвпадение на планетите се случи, че точно когато нейният приятел, половинка или там къвто беше по това време, нали стана главен секретар, изведнъж значи се отвори бизнеса и нещата тръгнаха прекрасно. Това са въпросите, които съм задавал. Не са били много различни. Върху това е базиран, са базирани писмата. Разбира се, те са, не са толкова директни, колкото аз съм ги задавал. Те бяха малко по-пластични, доста по-така елегантни. Другият въпрос, който съм задавал на НП, това е наистина генерал, комунист и шеф на полицията би могъл да бъде флагмана на демокрацията в една страна. Това е въпрос. Съвсем спокойно, без никакво напрежение съм задавал този въпрос. Искам нали, нормален отговор. Възможно ли е? Човекоядец да държи семинар на вегетарианци? Ми, сигурно е възможно. В България явно е. Трябва да ви кажа един друг въпрос, който съм задавал и съм писал към, също така и към тези неправителствени организации. Ако хора с добро име потвърдят, че са били заплашвани, те ще имат ли европейски имунитет от това, което ще им се случи тук? Са били заплашвани да не подкрепят било то Слави Бинев, било то Горд и така нататък. Знам и за други, и за други хора, които са били заплашвани. Е, това ли е демокрацията, в която живеем? Аз мога да извадя свидетели по тези въпроси. Хора с добро име. Сега вече даже не ги предупреждават, направо ги почват. Полиция, НАП, знаете. Така, другото нещо, което съм задавал и което съм писал към тези писма е, когато 12 000 души освиркаха премиера в зала Арена. 12 000 души. Никъде. Нищо. Все едно, нищо. Все едно. Това според мен е изключително интересна, вълнуваща новина, която би трябвало да бъде споделена. Защо така бе? Как е станало? Нали? В същото време, в цялата тази седмица му случиха доста интересни неща. Флудогорец го свиркаха, падна от Лъчо Танев и сина му. Хората врат, че се боксират, хората си подадат ръка, камо ли за тенис? За тениса, като ако не си подадеш ръка, направо го изключват там от ITP и така нататък. Няма, братко. Бум, всяка чао до скиф. Не може така. Трябва да се осъзнава, че хората са модел за, особено политиците, в някаква степен са модел за подражание и те между другото влияят на младите хора. Синема почина се интересува само от медали, не почина се интересува как играе. При което вече има страхотни проблеми с мене. Това малко бойковище. Трябва да ви кажа следното нещо. Писмо съм пуснал до комисията по до медийната комисия към Народното събрание от година и половина. Аз като нормален гражданин съм дължен да имам отговор. Съм дължено лице, което имам задължението в 14-дневен срок да получа отговор по въпрос. Аз не съм получил такъв отговор. Това са писмата, които съм пускал към тези хора. Разбира се, там обясних, че много от собствениците на медии, казвам собствениците, ги виждам точно като от филма Диктатора, когато отиват да целуват мишниците на диктатора. Така изпълняват някои от своите задължения. Филмът е много показателен, препоръчвам на всеки журналист, не журналист, собственик на медия да отиде да го види, защото моята битка не е с журналистите. Аз съм сигурен, че с повечето журналистите, които ги познаваме и с които съм в прекрасни отношения, трябва да ви кажа, че съм сигурен, че в някаква степен говоря от тяхно име. И независимо, че те може да напишат след това, това не е така, и той си присвоява, нали, така, аз съм сигурен, че те го чувстват. Няма как. Аз горе-долу познавам хората, с които контактувам и знам тяхната ценностна система и не мога да се залъгвам от това, какво чувстват те. В края на краищата ние водим една битка за някаква свобода и трябва да ви кажа, че аз лично отказвам да бъда жертва. Аз отказвам да бъда жертва. Препоръчвам ви го на вас и съм готов да застана на страната на всеки, който отказва да бъде жертва. Аз няма да стана жертва по по своя собствена воля. Може да ме направят жертва, но по своя собствена воля няма да стана жертва. И го препоръчвам на всеки един. Продължавам да смятам, че с истинските журналисти ние сме в една лодка. Тук говоря за медиите, които са го превърнали абсолютно не в търговия с вестници, с радиочистоти или с информация и така нататък, се го превърнали с търговия с влияние. Мисля, че това не е на... това са хората, които няма да ни отразят. И е напълно нормално и разбираем. Непрестанно излизат няколко неща. Вече почва да излизат страшно много. Обичам България, мразя държавата. Това е нещо, срещу което ние наистина трябва да застанем, защото действително хората почват да мразят обстоятелствата, около които се случват лошите неща около тях. Ние, разбира се, палиме пожари наляво и надясно, такива революционни пожари, но стария пожарникар ходи ги гаси. Но трябва да ви кажа, че има един момент, който температурата от температурата, които дори пожарникарите го знаят, водата почва да гори. Няма как това да бъде спряно. Просто няма как това да бъде спряно. Искам да ви препоръчам нещо, което съм научил точно от спортното училище. За да знаете тези, които смятат, че това не ги засяга в момента, което им казвам. Аз знам следното нещо. Ритнатите в крака и не ти ли се извинят, обикновено след това те ритат в окото. Затова всички тези, които имат извинението за себе си, това в момента не ме засяга, да бъдат абсолютно сигурни. Ще ги засегне. Много от хората, които сега в момента ги размотават напред-назад, като мечки, смятаха, че това не ги засяга. Имаха идеята, че това не ги засяга. Както виждате, в момента ги засяга премного. Относно трусовете в Перник. Не е нужно медиите да викат гледачки, учени и така нататък. В Библията, в Притчи, глава 30, ясно е написано. Кога се тресе земята? Земята се тресе при четири случая. И първият от тях, знаете ли кой е? Когато слуга стане цар. Тогава се тресе земята. Това е записано в Библията. Когато не храни майко преяде с хляб. Това е вторият случай, когато се тресе земята. Третия, четвъртия, няма да не ви засягат толкова в момента ситуацията. Но това са ситуациите, в които се тресе земята. Човек просто трябва да хване Библията да я прочете и ще разбере защо се тресе земята. А ако е много навътре в нещата, ще разбере точно защо е в Перник. Самият премиер каза ясно. Никой не може да взима повече от мене. Само, че някак всеки си го разбра и си го прочетете както. Той имаше предвид, никой не може да краде повече от мене. И от тук нататък се видя какво се случи и какво се случва. Това е което се случва в момента. Значи, имайте преди следното нещо. Във връзка с парите. Пари, когато има някой. И когато от тези пари зависи неговото самочувствие, те винаги заминават в черна дупка. Независимо дали заминават с самолети за Ливан или за някъде другаде, няма никакво значение. Те никога няма да са достатъчни за самочувствието на някой. И никога няма да стигнат, независимо колко бедни ставаме ние. Искам да помоля всички и да ви кажа, че имайки възможност да отразите това, вие ще можете напълно да ме опровергаете. Говоря не за медиите, които знам, че ще го отразят. Говоря за медиите, които се съмнявам, че ще го направят. В никакъв случай тук няма предвид медиите, които знам, че винаги са отразявали дори неща, които по някакъв начин може да не споделят мнението ми. Но аз препоръчвам на всички нас да търсим удовлетворителните отговори до край. Благодаря ви. Моля за въпроси. Да.
Аз искам да кажа защо съм тук. Получих съобщение, че в 12 часа днес ще се проведе кръгла маса, на която ще се продължи дискусията, стартирала на 6.6 в Брюксел, организирана от АЛДЕ. Видяхте, той ме покани да седна на масата тук, за което аз му благодаря и ще се опитам да бъда максимално полезна с опита си и главно с това ще подчертая, колеги, някак не забелязваме, но Радио К2 е единствената медия, която е собственост на журналисти. Не знам дали сте се замислили. Аз казах в Брюксел, че според мен, и пак ще го повторя тук, медиите в България са собственост на олигарси и на престъпници. Нека да ме осъдя за това, но продължавам нататък. Тази дискусия, която организира Алда, на мен не ми беше ясно на какъв принцип беше структурирана по отношение на темите и на ораторите от страна на България. Имам своя хипотеза, няма да я излагам в момента, тя не е толкова важна. По-важното е, че практически, както каза и Слави Бинев, аз също настоях. И на мен ми липсваха, и го повтарям пак и пак, и онзи ден го казах, нова медийна, нова българска медийна група, или както се казва там, групировката на Делян Певски и Рена Кръстева, финансирана от Цветан Василев и Корпоративна търговска банка. Не го казвам от лицемерие, за да създам някаква интрига, не ме подозирайте. Те трябваше да присъстват. Иначе практически това беше липсата на 2/3 от медиите в България. Те може би се чувстват свободни, Слави през цялото време говореше сякаш за това, защото те са окей финансово и по отношение на това, че са добре финансирани от собствениците и по отношение на това, че държавата непрекъснато налива в тях пари. И те са в комфорти с правителството, защото непрекъснато, той е прав, се отразяват някакви странни събития, свързани с тичане напред-назад по магистрали, спортни зали, друг вид ритане на топки, Бистрица, Витоша и така нататък. Извинете, не съм много силна в футбола. И винаги в заглавието присъства фамилното и малкото име или някакво друго по-ласкателно име на Бойко Борисов или на Цветан Цветанов и по-нататък в йерархията. Но основните проблеми в държавата наистина не се подлагат нито на извеждане на преден план, нито на анализи. Медиите сме се превърнали до някъде и ние понякога Радио Када в чисто новинарски емисии. Именно по тази причина аз в Брюксел поставих въпроса за мониторинга, който предстои да бъде евентуално махнат след петата му годишнина върху правосъдите и вътрешните работи. Медиите отново отминаваме това. Мислим се, че ще оживеем. Питам ви и искам да чуя отговор. Ако в условия на мониторинг се извършват такива произволи в съдебната система, в медиите, има корупция, която остава без звук, взривяват се редакции, коли, репресират се журналисти, обикновени хора, задържат се хора, които откраднали две кокошки, куриозен случай, до Върховен касационен съд, един осъден за две кокошки, че трябва да нахрани децата си, не лежат в затвора хора, които злоупотребяват с милиони и милиарди. Значи, кажете ми какво ще стане, ако този мониторинг го се махне. Аз ви го казвам това не като човек, който работи против България, а като хора, които трябва да степенуваме проблемите. Харесвам, че Слави Бинев се опита да направи наистина една класация, която ние отминаваме и отминаваме. Ние почваме да се караме помежду си кой какво взел или кой по-пръв от първите. Аз ще ви кажа, нека аз съм последна, оставам назад, но ви моля, нека да направим, ако искате, звучи много декларативно, един списък на приоритетите, които ние медиите трябва всеки Божи ден да търсим като въпроси, да търсим като отговори и като анализи, а не да търчим след събитията, които ни пращат тук по имейлите непрекъснато всички министерски институции. Моля ви, защото това е най-важното. Ако ние нямаме здрава съдебна система, ако ние живеем в полицейска държава, никаква свобода няма да има на личността, та къде остават тогава медиите? За какви медии изобщо ще си говорим? Ако този мониторинг по някаква причина падне, трябва да знаете, че това ще бъде именно от пренебрежението на Европейския съюз към нашите лични проблеми и от паниката, която ги обхваща по отношение на това какво се случва в целия Европейски съюз. По отношение на свободата на медиите. Знаете, че аз поставих след изборите за президент на две пресконференции въпроса за това доколко властта ограничава свободата. Там се роди една идея, която посланник Уорлик, харесате или не, подхвърли. Сашо Диков се включи, включихме европейските посланици и така нататък, да се направи една конференция за свободата на словото. В хода на действието президента Плевнелиев се включи в ефира на К2 и каза, че би патронирал тая конференция. Какво се случва по-нататък? Аз оформих това като официално предложение, за да тръгнем вече да събираме медиите, да каним външни експерти, посланници и така нататък, евродепутати. Не ми отговориха, получих устно съобщение от Светлин Йовчев, бившия председател на ДАНС, който по неизвестни за мен причини е председател на кабинета на президента Плевнелиев, отварям тема към предишната, който ми каза, че президента не би могъл да бъде патрон на една такава конференция за свободата на словото, забележете, защото там сигурно ще има радикални изказвания и тесни моменти. А на кого питам аз му принадлежи ролята? Нали президент е обединителят на нацията, бащата, както го нарече Слави Бенев? На кой му отива да поканим изпълнителната власт? Бойко Борисов ли кого? Лицето Цветанов може и по-подходящо би било, кажете ми. И тук питам аз. Ние седим, занимаваме се с това наистина дали врачки ще предскажат земетресение в Перник. Не питаме защо шефа на ДАНС е председател на кабинета на президента. Това не ви ли шокира? И той ще определя къде да ходи президента. Същевременно го праща да бъде патрон на някакви конференции, на какво ли не, можете да си изредите, няма да правя дълъг списък, на маловажни неща. Най-важният въпрос, който корелира с това, заради което ние сме под мониторинг. Ние сме под мониторинг заради това, декодирайте го, че заради липсата на правосъдие и вътрешен ред за страната, българските граждани са препятствани, това е тяхно становище, цитирам го буквално, да упражняват своите права на европейски граждани. Пречат, ето цитирам, този мониторинг е заради това, че са определени слабости в сферата на съдебната реформа, борбата с корупцията на високо равнище, организираната престъпност и днес тези проблеми възпрепятстват ефективното прилагане на законите и политиките и програмите на Европейския съюз и пречат на българските граждани се възползват в пълна степен от правата си на граждани на Европейския съюз. Разберете го! Ако ние позволяваме президента да се разхожда напред-назад, а биш дансаджия да го командва къде да ходи, за каква нация говорим, за каква свобода на словото? От тук подреждам трети приоритет. Кой попита и кой отговори на най-важния въпрос? Е ли престъпник на върха на държавата Бойко Борисов? Байерли, като е пращал своите грами до американското до държавния департамент, той лъгал ли е? Аз зададох въпроса на Уорлик. Господин Уорлик, какво е становището ви по тези грами? Той каза, аз не коментирам предишните. Има ли приемственост, питам аз между вас? Мълчи. А ние сега сме в чудесни отношения с това правителство, каза той. И с това се замита въпроса. Бивола се занима отчасти с този въпрос. Никой не зададе този въпрос. Появяват се малки анализи, но нищо не се случва.
Яна,
да.
Ние не сме поканени на пресконференция, която даваш, нека не могат...
Аз не давам пресконференция, Слави ме покани, излагам защо съм била на тази конференция. Ето това още веднъж показва. Така, говоря през цялото време за въпроса за медиите. Ще завърша, Кристина Патрашкова. Извинявам се. Ще завърша. Ако ние продължаваме да говорим за медиите, разделяйки се и търсейки първенство, или да вземем думата на няколко, не знам колко часа имаш, колко си взел, ние няма да достигнем до никъде. Ние сме една разбита команда и аз лично сега ще отстъпя мястото от тази трибуна, за да си изкажа другите. Благодаря.
Моля, заповядайте. Въпроси, ако има, или мнения, с удоволствие. Бихте се представили само.
Добър ден, господин Бинев. Геновева Цонева, телевизия СКАТ. Имате ли наблюдение за това колко медии в България отразиха искането ви за европейски арест на министър-председателя при създаването на комисията антимафия в Европарламента и зададоха ли ви този въпрос някои от така наречените големи медии в страната?
Значи бе отразено, разбира се, в СКАТ, бе отразено в канал 3, в К2, в КРОС и мисля, че ставаше дума в едно, в едно от... И в, мисля, че се направи една статия от Явор Дачков в галерия по този въпрос. Това са само медиите, които са го отразили. Трябва да ви кажа, че за всяко едно медийно пространство в Европа би било от изключително вълнуващо това изказване и би било така дълго време, би било може би на първи страници. За жалост, някакси в България потъна. Това може би, което ни събра... За жалост, ние не трябва да ходим до Брюксел, за да ги решаваме тия въпроси. Те могат да бъдат решени и тук. Ние просто там, каквото и да говорим, ние трябва да информираме по ситуацията, която е в България и не може да чакаме нищо друго извън натиск върху самото правителство. Ние не може да дойдем и да очакваме те да бъдат, да дойдат и да държат проблемите ни. Просто трябва да има, ние да сложим точки и да кажем, че от тук нататък просто не би могло да бъде друго, извън да се отразяват новините по начина, по който би трябвало да бъдат отразявани. Да, заповядайте.
Юница Илиева, исках да попитам, имаше спекулации много в медиите относно кой е определил състава на журналистите, които ще присъстват в Брюксел. Включително и в това така прословутата декларация на собственичка на една голяма част от медиите. Каква е истината?
За жалост не мога да ви отговоря на този въпрос. Това, което знаме, че са били изпратени покани към абсолютно всички медии. Тоест не е била пренебрегната никоя. Дали това е така или не, аз не мога да ви кажа, тъй като не съм част от организаторите. Аз бях поканен на тази среща, независимо, че до голяма степен тя е провокирана от мене. Аз, като независим депутат, за мен е много по-сложно да организираме едно такова мероприятие, отколкото групата на АЛДЕ, които наистина трябва да им благодарим за това, за това, което направиха. И те не го направиха в никакъв случай лошо. Интерпретациите от тук нататък са по съвестта на всеки. Но трябва да ви кажа, че не вярвам, просто хората, които познавам, с които говорих и които ме увериха в това, че са били поканени всички медии, аз нямам основанието да не им вярвам. Уважавам тези хора и смятам, че те едва ли биха позволили на, така, на дребно да играят. Не са от това ниво хора.
А за днес кои бяха поканени?
Днес съм поканил абсолютно всички медии. Абсолютно всички медии. Абсолютно всички. Интернет издания, радиа, вестници, телевизии. Абсолютно всички. Даже доколкото знам, имаше уверението от много от тях, че ще бъдат тук. Явно тази тема е болезнена.
Слави, ти виждаш, че каквото и да кажеш, все едно, че нищо не се е случило. Каквото и да кажеш. Явно... Свободата на медиите и пак сме едни и същи тук някакви ахмаци. И нищо.
Също не съм съгласен, че сме ахмаци. Да ти кажа честно, аз има някои неща, които мен резултата не ме интересува до толкова какво ще се случи. Мен ме интересува да знам, че съм от другата страна. Да знам, че за мен това, което би могло да бъде казано, не важи. Че не участвам в целувките на мишниците на диктатора. За мен това е по-важно от всичко останало. И това е на първо место. На второ место, смятам, че има някаква твърдоглавост в нас тук, които сме хората, и рано или късно много крепости се рухнали с твърдоглавост, не се рухнали от това, че някой има някаква безкрайна хитрост. И трето, може би съм провокативен до толкова, защото някои от нещата, въпросите, които повдигам, аз или трябва да бъда подведен под съдебна отговорност, или трябва да бъде новина номер едно. Тук си абсолютно прав. Не се случва нито едното, нито другото. Пак сме си този състав. Но не смятам, че сме си досадни. Нали? Деца вика, дори си имаме и вътрешни драми. Дори си имаме вътрешни драми, така че деца вика, не ни е скучно. Аз поне трябва да ти кажа, че се чувствам уютно в тази така, нека да го наречем от другата страна на барикадата, по проста причина, че знам, че не съм от страната на тези, които се нареждат и целуват мишници. Препоръчвам наистина на всички министри и всеки един, който е заменил достойното си поведение, да отида да гледа новия филм на Саша Барон Коан и ще разбере точно кое е предвид. Там даже с тъки ме обвини, че съм писал сценария. Колкото да е ужасно, нали точно ситуацията е едно към едно.
Само да признаеш, че там в Брюксел и в Страсбург толкова много тунеядци сте се събрали и толкова много симулирате дейност, че няма накъде. На времето имаше един английски евродепутат, който правеше за смях цялата ваша измислена машина, или не, то не машина, бутафорна постройка, тя може би не случайно, оная постройка е симулирана завършеност на... Моля?
Това е Вавилонската кула, това е идеята за Вавилонската кула, недостроена.
А, така.
Но тя е страна.
Просто вие заслужавате с камъни хората да ви изхвърлят от... Всичкото това там, дали тая симулация на дейност в толкова много случаи и толкова много области.
Сашо, дори да съм съгласен с теб, кажи какво да правим. В смисъл, ти предлагаш да се самоубия или да... В смисъл, да не дразна или... Не знам, кажи какво предлагаш. Да стегла ножа тук.
Аз предлагам тия хора, само че то по значение какво предлагам. Аз предлагам европейските институции просто... А ако наистина искат нещо да се променя, да вземат адекватни мерки. Аз това предлагам, а не да симулират дейност.
Искам сега да те допълна само. Абсолютно съм съгласен с това, което се прави. И аз го правя от сутрин до вечер. Аз се занимавам единствено и само с това. И може би това е големия ми проблем. Но, трябва да е ясно нещо друго. Трябва да се прави от доста повече хора, за да даде резултат. Защото това, което аз знам, е, че европейските си институции ще ни притискат до край, докато ние се превърнем в гражданско общество и защитаваме свободите си. Това е, което знам с абсолютна сигурност. Дали ще бъде чрез неприемането на привилегии, като Шенген, примерно, да речем, давам един пример в момента, или отказването на финансиране, като приемането на европейските програми, които непрестанно нещо не се изплащат отвънка, независимо какво говорят от тук, ще бъде до момента, в който ние озвереме до толкова, доколкото наистина скочиме напред и защитиме свободите. Това е положението. Това е което ще се случи. Това е единственият начин, по който може да очакваме подкрепа от Брюксел. Ако смятаме, че те ще дойдат тук и ще почнат да бият на Дондуков 2 президента или на Дондуков 1 премиера, това няма да се случи. Просто няма да се случи. Ние, те ще предизвикат нас да озвереме до толкова, че да отидем да свършим това, което трябва да свършим като граждани. И което смятам, че тук, които сме хората, го правим. Не знам дали ти се вижда много или малко. Аз, да ти кажа честно, не знам как го... Далеч съм от мисълта да защитавам европейските институции, нали? Да казвам колко много те се смахват от работа и така нататък. Смятам, че там е една наистина малко по-бавна машина, но човек просто няма как да се справи по друг начин. Това е положението. Ние сме го приели. Ако моето отстраняване или самоликвидиране или самодетерминиране реши въпроса, деца вика, и на това съм съгласен. Стига да постигнем някакъв резултат. Да. Кажете.
Един въпрос само. Има ли вариант България наистина да бъде санкционирана по някакъв начин от Европа, заради факта, че стана ясно вече, че в България е доста влошено така състоянието на медиите и на медийната свобода?
Разбира се, много са начините за санкции върху България. Разбира се, това е големия проблем, че не се разбира. Това не се разбира от голямата публика. Наказанията не са само финансови. Има много други наказания, които косвено се явяват и финансови. Пак защото приемам мониторинга, ако не бъде премахнат по въпросите за вътрешния ред, по въпросите за свободи и така нататък. Това в много случаи ще се окаже наистина проблем дори за финансовите ангажименти на България. На първо место. На второ место. Ние не само, че няма да бъдем освобождавани от някои задължения, които имаме да извършваме като новоприсъединила се страна, но и ще ни бъдат налагани нови такива. Няма такива процедури в момента в Европейския парламент или въобще в европейските институции да бъде страната подлагана на медиен мониторинг, защото това го правят неправителствените организации, но аз мисля, че има много голяма вероятност ние да бъдем първата страна, която да бъде подложена такъв, защото в момента Европейския парламент прави такава комисия, която е адхок, в която съм поканен също да участвам.
Аз искам да попитам, има ли повече подробности за това какви представители на Европарламента ще идват в края на месеца в България и какво и как точно ще проверяват тук със състоянието на медиите? Как ще стане тая проверка?
Аз не знам, нямам представа, действително нямам никаква представа. Разбира се, сега като отида в Страсбург, първата ми работа ще бъде да питам утре по този въпрос. Мисля, че това беше някакво такова спонтанно решение, което се взе на момента там. Аз не мисля, че това беше обмислено решение, защото това бе казано от Гиберховстат, мисля, или от кого беше казано?
Аз го предложих да към групата, която ще идва тук за Репортери без граници, ако може и евродепутати да се присъединят. Навръщане в самолета, говорихме с Станимир Илчев и Антония Първанова, те казаха, че няма такава процедура, но ще направят всичко възможно да видят може ли да стане такова присъединяване към тая група, за да съвместно да бъде проверката.
След случаите в Италия и в Унгария се стартира адхок тази комисия, подкомисия, за която говоря в момента. Аз съм поканен да бъда член в нея и ще ви информирам в момента, в който тя бъде конституирана. Доколкото знам, тя ще бъде конституирана в септември месец. В момента, в който бъде конституирана, аз ще ви покана отново в европейските институции да го предложим това и да го стартираме, да много бързо да се задейства, защото действително такава процедура в момента няма. Никой не е изпадал в такива ситуации, в които изпадаме ние, защото дори една страна като Унгария, която бе обвинявана за несвободи на медиите и така нататък, по Репортери без граници на 40-то място. Ние сме на 80-то. Една страна, която седяха със свещите през нощта да си бранят свободите, съм 40-то място. Ние сме на 80-то. След Гинея, Бисао, там и разни такива страни, които съм сигурен, че демократично, ако ти задат, а не те разпродадат на органи. Ако няма повече въпроси, ви благодаря за така активното участие и ви пожелавам наистина топли и хубави дни и приятно лято. Дано следващата среща... Аз ви казах, нашите пресконференции са нелегални и за жалост може би ще останат такива, така че това е от много поздрави от нелегалното правителство. Виждате, че само аз като говорител тук съм останал, другите са всяк. с черни качулки. Наистина приятен ден на всички. Чао!